Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. George Bush İrana qarşı bütün variantların masa üstündə olduğunu deyir. OPEC prezidenti İrana qarşı hədələrə son qoysa neftin qiymətinin düşəcəyini bildirir. İranın müdafiə naziri Bakıya səfərə çıxır. Azərbaycanın maliyyə naziri vəzifədən azad edildi. Bush Həmas hökumətini Təl-Əvivdəki intiharçı partlayışı pisləməyə çağırır. Bakıda 7 nəfər döyüşkən islamçı olmaqda günahlandırılaraq 9 ildən 15 iləcən həbs cəzası aldı. Xəbərlər, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və üstəgəl Almaniyanın diplomatları İranla bağlı sonrakı addımları müzakirə eləmək üçün Moskvada toplaşıblar. Danışıqlar Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində gedir. Bu arada Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush deyib ki, İranın nüvə silahı əldə eləməsinin qarşısını almaq üçün bütün variantlar masa üstündədir. Bütün variantlar masa üstündədir. Biz bunu diplomatik yolla həll etmək istəyirik və bunun üçün möhkəm işləyirik. Bunu eləməyin ən yaxşı yolu nüvə silahı olan İranın təhlükəsini etiraf edən ölkələrin birgə səyləridir. George Bush. Amerika prezidenti həmçinin Vaşinqtonda jurnalistlərə deyib ki, diplomatiya nəticə verməsə, hərbi bütün variantlar masa üstündədir. O, hərbi zərbə vurmaqda istisna eləməkdən boyun qaçırıb. Təhlükəsizlik Şurası bundan əvvəl İrandan xahiş eləmişdi ki, nüvə silahı yaratmaq narahatlığına son qoymaq üçün uran zənginləşdirmə işini tam dayandırsın. İran isə bu xahişi rədd edərək öz proqramının dinç məqsəddə olduğunu bildirir. Bu ayın sonlarında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın beynəlxalq tələblərə necə əməl edilməsi barədə məruzə hazırlamalıdır. OPEC prezidenti Edmund Daukoru bugün deyib ki, əgər İranın rəqibləri nüvə proqramına görə hədələrdən əl çəksələr, neftin qiyməti indiki rekord həddən aşağı düşər. Bu neft kartelinə rəhbərliklə yanaşı Nigerin neft naziri vəzifəsini də yerinə yetirən Daukoru deyib ki, İrana qarşı hədələr neft bazarını qarışdırır. O, həmçinin Fələstinlə İsrail arasında gərginliyin artmasının da bu işlərə kömək eləmədiyini deyib. Neftin qiyməti son 4 həftədə 16% qalxıb və bir barelin qiyməti bugün 70,88 dollara çatıb. İranın Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Mustafa Məhəmməd Nəcərin sabah Bakıya 3 günlük rəsmi səfəri gözlənir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, Cənab Nəcərin Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə görüşü nəzərdə tutulub. Bundan başqa onun Milli Məclisdə, Xarici İşlər Nazirliyində, Müdafiə Sənayesi Nazirliyində də görüşlər planlaşdırılıb. İranın naziri Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi xəbər verilir. İlqar Verdiyevin bildirdiyinə görə, səfər zamanı hər hansı sənədin imzalanması gözlənmir. Səfərin məqsədi müdafiə sahəsində əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Azərbaycan Prezidenti bugün Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovu vəzifədən çıxarıb. İndiyəcən neft fonduna rəhbərliyi eləyən Samir Şərifov həmin vəzifəyə təyin olunub. Bu qərar barədə əlavə izahat verilməyib. Bakı Məhkəməsi döyüşkən islamçı olmasından şübhələnilən 7 nəfərə 9 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası kəsib. Prokuror onların Əfqanistanda, Pakistanda, İranda və Türkiyədə təlim keçdiklərini və Azərbaycan, Birləşmiş Ştatlar, İsrail və Rusiyadakı hədəflərə silahlı hücumlar planlaşdırdığını deyib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onların başqa terror aktlarda planlaşdırdıqlarını bildirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti Cəmaat Əl-Müvahidin adlı qrup üzvlərinin aprelin 17-sində mühakimə edilmələri haqqında məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı olan 7 nəfər gənc qanunsuz partlayıcı maddələr və qurğuların hazırlanmasına cəhddə terrorçuluğa hazırlıqda ittiham olunublar. İttihamnamədə deyilir ki, onlardan biri İlkin İsmayılov İraq və Əfqanistan ərazisində cihadda iştirak etmək üçün ətrafına adamlar yığıb. Yeni istintaq materiallarına görə təqsirləndirilənlər Bakıda antiterror koalisiyasının üzv dövlətlərlə əməkdaşlıq edən Azərbaycan hakimiyyəti və hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin fiziki məhvini Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail və Rusiyanın Bakıdakı səfirliklərinin, dövlət neft şirkətinin, Milli Bankın və başqa strateji binaların partladılmasını planlaşdırıbmışlar. Onların vəkilləri isə ittihamlarla razılaşmayıblar. Məhkəmənin hökmü ilə təqsirləndirilənlər 9 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Prokuror onlardan birinin ömürlük, digərlərinin isə 7 ildən 11 ilədək cəzalandırılmasını tələb edib. Müttəhimlər Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Yemen vətəndaşlarıdır. Müttəhimlərdən biri Arif Hacıyevin vəkili Mir İsmail Hadi ittihamlarla razılaşmır.
Bunların terrorist qruplarına heç bir əlaqələri yoxdur. Bunlar Azərbaycan Respublikasında qanunverici nəzərə tutulmayan silahlı qruplaşma yaratmaq, yəni 279-cu maddə ilə ittiham olunublar. Bu da güya həmin qruplaşmada gələcəkdə gəlib Çeçenistan ərazisində Rusiya Federasiyası ordusuna qarşı döyüşlərdə gələcəkdə iştirak etmək niyyətində olublar.
Vəkil Mir İsmail Hadi. 16 nəfər haqqında məhkəmə hökmü aprelin 19-unda oxunacaq. Son 3 ildə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü təşkilatlarda birləşib qanunsuz silahlı birləşmələri yaratmaqda ittiham olunan 40-dan artıq gənc mühakimə olunub. Onlardan bəziləri əf fərmanı ilə azadlığa çıxıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Almatıda Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin kürəkəninin və keçmiş təhlükəsizlik zabitinin cəlb olunduğu məhkəmə prosesi başlayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyev, kəşfiyyatın istefada olan polkovniki Arat Narmanbetovu böhtan atmaqda günahlandıraraq məhkəməyə verib. Narmanbetov Rahat Əliyevi Nakaz Akşol adlı müxalifət partiyasının lideri Altınbek Sarsenbayevi öldürtməkdə günahlandırırdı. Sarsenbayev iki köməkçisi ilə fevralın 11-də öldürülmüşdü. Polis hadisənin şəxsi düşmənçiliyə görə, müxalifət isə siyasi motivlərə görə baş verdiyini deyir və Rahat Əliyevlə arvadı Dariqa Nazarbayevanın istintaqa cəlb olunmasını tələb edir. Qazaxıstan Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Nartay Dutbayev şahid kimi dəvət olunub və məhkəmə bazar ertəsinəcən təxirə salınıb. Təhlükəsizlik sabitlərindən 5-i qətildə şübhəli sayılandan sonra Dutbayev istefa vermişdi. Mikhail Xodorkovski həbsxanada tək adamlıq kameraya köçürülüb. Bundan qabaq ona bir məhbusun bıçaqla hücum çəkməsi və yaralanması iddia olunurdu. Həbsxana xidmətinin rəisi Yuri Kalinin deyib ki, bu addım Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri ilə bağlı söhbətlərə son qoymaq üçündür. Xodorkovskinin vəkili ötən həftə bir məhbusun ona hücum çəkərək üzünü yaraladığını demişdi. Amma həbsxana rəsmiləri mübahisə zamanı Xodorkovskinin burnunun cızıldığını deyirlər. Xodorkovski maliyyə fırıldağı və vergidən yayınmada günahlandırılaraq 8 illik həbs cəzası çəkir. Tənqidçilər Kremlin onu siyasi ambisiyasına görə cəzalandırdığını deyirlər. Belarusda müstəqil qəzet bağlanma təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyir. Naşa Niva qəzetinin bildirdiyinə görə, Minsk şəhər hakimiyyəti paytaxtda belə bir nəşrin çıxmasının düz olmaması barədə xəbərdarlıq göndərib. Ölkənin ən yaşlı qəzeti olan 1906-cı ildən çıxan Naşa Niva hüquq ünvanını Minskdə qeydiyyatdan keçirə bilməyib və qəzetin yayılmasına lisenziya ala bilməyib. Qəzet rəhbərliyinə görə hakimiyyət rədd cavab verməsini baş redaktorun bu yaxınlarda 10 gün həbsdə qalması ilə izah edib. O, prezident Lukaşenkonun ötən ay yenidən seçilməsinə qarşı etiraz aksiyalarında tutulmuşdu. Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenko bugün deyib ki, prezident Viktor Yushchenko keçmiş rəqibi Viktor Yanukovic ilə hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqlar aparır. Kiyevdə jurnalistlər qarşısında çıxış edən Timoshenko, Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyası ilə Yanukovicin regionlar blokunun arasında danışıqların güya başa çatmaqda olduğunu deyib. 26 mart seçkilərində ikinci yerə çıxan blokun rəhbəri Timoshenko belə bir koalisiya yaradılarsa müxalifətə keçəcəyini deyib. Fransanın cənubunda Lyon şəhərində ermənilərin soyqırımı adlandırdığı hadisələrin qurbanlarına ucatdıqları abidə açılmazdan qabaq həmin abidədə vandalizm olub. Ermənilər Osmanlı dönəminin son günləri 1 milyon yarım erməninin soyqırımına uğradığını deyirlər, Türkiyə soyqırımı olmadığını, vətəndaş toqquşması vaxtı ölənlərin sayının dəfələrlə az olduğunu və hər iki tərəfdən ölənlərin olduğunu deyir. Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu Qırğızıstanın 21 milyard dollar borc alacaq 11 ölkənin siyahısına salması barədə danışıqlar aparır. Bu siyahıda iqtisadi vəziyyət ən ağır olan Afrika ölkələri və Nepal yer tutur. Qırğızıstanın Maliyyə Nazirinin müşaviri Marat Malatayevin Azad Radiosuna dediyinə görə, ilkin məsləhətləşmələrdə Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı 660 milyon dollar borc verməyə götür-qoy edir, amma bu həcm 1 milyard 600 milyon dollara da çata bilər. Yekun qərar bu iki maliyyə institutunun həftə sonu Vaşinqtondakı görüşündə çıxarılmalıdır. Bugün Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Həmas hökumətini Təl-Əvivdə 9 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışı pisləməyə çağırıb. Bundan əvvəl İsrail hökuməti aprelin 17-sində baş verən həmin intiharçı hücuma görə Həmasın rəhbərliyi elədiyi Fələstin hökumətini cavabdeh adlandırmışdı. İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail hökuməti Təl-Əvivdə 9 adamın ölümü ilə nəticələnmiş intiharçının hücumu üçün Fələstin Muxtariyyəti hökumətini məsuliyyətli bilib. Lakin Həmas İslamçı təşkilatının hökumət nümayəndələrini ordusuna hədəf etməyəcək. Hücum günü Həmasın nümayəndəsi Sami Abu Zuhri eyniliklə Fələstin kabinetinin üzvləri kimi həmin hücuma bəraət qazandırmağa səy göstərdi. Partlayış Fələstin xalqına qarşı siyonistlərin cinayətlərinə təbii cavabdır. Xalqımız özünü müdafiə etməyə məcburdur və bu məqsədlə hər bir vasitəyə əl atmaq onun haqqıdır. Fələstin Muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbasın nümayəndəsi Say Barikat rəisin adından əksinə bu terror hücumunu məhkum etdi. Həmin gün Ağevin sözçüsü Scott McLellan bəyanatında Hamas'a xəbərdarlıq etdi ki, Fələstin hökumətinin terrorçuluğu himayə etməyinin Fələstin Muxtariyyatının qərblə münasibətlərinə çox acınacaqlı təsiri ola bilər.
A Palestinian government that encourages or tolerates terrorism against
O Fələstin hökuməti ki, dinç sakinlərə, qadınlara və uşaqlara qarşı terrorçuluğu şövqləndirir və yaxud onunla barışır, İsraillərə qarşı zorakılığı artırmaqdan savayı, həbələ Fələstin xalqının maraqlarına da xələl gətirir və özünün təcrid olunması üçün zəmin yaradır. Bir daha təkrar edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar belə bir hökumətlə əlaqə saxlamayacaq və biz bütün dövlətləri ondan tələb etməyə çağırırıq ki, terrora dəstəyini dayandırsın. İsrail hökuməti terror hücumu ilə əlaqədar Fələstin hökumətinə qarşı sərt siyasi tədbirlər həyata keçirməyə qərar alıb. Bununla yanaşı ordu ilə başqa təhlükəsizlik qurumlarına Qərb sahildə terror başçılarının ovuna başlamaq və Qəzzə zolağındakı terror infrastrukturuna hərbi zərbələr endirməyə əmri verilib.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Greenpeace təşkilatı 20 il qabaq baş vermiş Çernobıl qəzasından törəyən radiasiyaya görə hələ gələcəkdə də 10 minlərlə adamın ölə biləcəyini deyir. BMT məruzəsində əlavə 4 min nəfərin Çernobıl qəzasının nəticəsi olaraq xərçəng xəstəliyindən öləcəyini bildirmişdi. Amma Greenpeace təşkilatı Çernobıl partlayışının sağlamlığa zərəri haqqında real mənzərənin kiçildildiyini deyir. Bu təşkilatın eksperti Thomas Breuer bugün Berlindəki çıxışında Rusiya Elmlər Akademiyasının araşdırmalarına istinadla Çernobıl qəzasının potensial qurbanlarının 93 minə yaxın ola biləcəyini deyib. Çernobıl qəzası 1986-cı il aprelin 26-sında baş vermişdi. BMT bu qəzadan birbaşa ölənlərin sayının 56 nəfər olduğunu göstərib. Azadlıq siyasi partiyalar bloku televiziya yaratmaq istədiyini deyir. Amma Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli yerli informasiya agentliklərinə müsahibəsində bunun hüquqi baxımdan mümkün olmadığını bildirib. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası və Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının Əli Əliyevin rəhbərliyi etdiyi qanadını birləşdirən Azadlıq bloku yeni telekanal yaratmaq niyyətindədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, yaradılması nəzərdə tutulan telekanal prinsipcə ictimai televiziyaya yaxın olacaq.
Azadlıq blokunun təsisçiləri bu gün belə qərara gəldilər ki, ölkədə yetərincə şəffaf informasiya mühitinin olmadığını nəzərə alaraq Azadlıq blokunun televiziyası təsis olunsun və rəsmən Azərbaycan hökumətinə bu televiziyanın qeydiyyatdan keçirilməsi ilə bağlı müraciət olunsun.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri əlavə edir ki, Azadlıq blokunun təsisçiləri yeni telekanal açmağın çətin olacağını başa düşürlər. Ancaq onlar bu istiqamətdə fəaliyyətə başlayıblar.
Bakıdan İlqar Rəsul. Xəbərlər başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. George Bush İrana qarşı bütün variantların masa üstündə olduğunu deyir. İranın Müdafiə Naziri Bakıya səfərə çıxır. Azərbaycanın Maliyyə Naziri vəzifədən azad edildi. Bush Həmas hökumətini intiharçı partlayışı pisləməyə çağırır. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycanda biznes qurmağa nə qədər vaxt, nə qədər xərc lazımdır? Dünya Bankının hesabatı.
Doing business hesabatı hazırlananda onlar prinsipcə qanunvericiliyə nə qədər gecikdirilə bilər qanunlara əsasən.
Kütləvi nümayişi dağdanda atdan, itdən istifadə oluna bilərmi? Qanuna düzəlişlər.
Biz irəliyə doğru inkişaf edirik və qarşıda mənə elə gəlir ki, elə bir hallar gözlənilmir ki, belə vasitələrdən istifadə olunsun.
Ahıllara qayğı, yeni dövlət proqramının özəllikləri.
Bugün Azərbaycanda yaşayış minimumun dəyəri 390 min manatdır. Amma bu da əmək pensiyalarının minimum məbləği cəmi 150 min manatdır. Hökumət də bu baza hissəsinin məbləğini tədricən getdikcən yaşayış minimumuna çatma məsələsini qoyub.
Azərbaycanda öz biznesini yaratmağa nə qədər vaxt lazımdır? Dünya Bankı deyir ki, 4 ay. Bu, bəlkə Azərbaycanda normal görünə bilər, ancaq onda sual olunur ki, niyə region ölkələrində buna cəmi 1 ay lazımdır? Dünya Bankı 2004-cü ildən Doing Business, yəni biznes eləmək, iş görmək adlı illik hesabatlarını yayır. Birinci hesabat tənzimləməyə, ikincisi investorun qorunmasına aid isə 2006-cı ilin hesabatı iş yeri yaratmağa aiddir. Yeni hesabatda nələr deyilir, bu barədə Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Elxan, Dünya Bankının hesabatında diqqəti çəkən bir neçə məqam var. Birincisi odur ki, Azərbaycanda biznesə başlamaq üçün, yəni hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçmək üçün 115 gün vaxt lazımdır. Sahibkar olmaq istəyən gərək 14 mərhələdən keçsin. Müqayisə üçün deyim ki, bankın məlumatına görə Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda hüquqi şəxs yaratmaq üçün 36 gün kifayət eləyir. Həmin regionda orta hesabla 9 mərhələdən keçib qanuni sahibkar olmaq olar. Azərbaycanda hər hansı bir fəaliyyət sahəsinə lisenziya almağa 212 gün sərf eləmək lazım gəlir. Bunu da Dünya Bankı hesablayıb. Bu göstəriciyə görə isə Azərbaycan regionda irəlidədir. Bunun üçün Mərkəzi Asiya və Avropada 251 gün tələb olunur. İlxan, Azərbaycanda əmlakı qeydiyyatdan keçirmək də region ölkələri ilə müqayisədə asandır. Ölkədə sahibkarlar bunun öhdəsindən 61 günə gəlirlərsə, region sahibkarları gərək 127 gün qeydiyyat orqanlarına gedib gəlsinlər. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda sahibkarların imza problemi var. Məsələn, sərhədyanı ticarət üçün təqribən elə regionda olduğu qədər 7 sənəd tələb olunur. Amma gərək Azərbaycanda bu sənədlərə nə az, nə çox 40 imza qoyulsun. Azərbaycanla müqayisə olunan Mərkəzi Asiya və Avropa ölkələrində cəmi 10 imza kifayət eləyir. Elxan, yerli ekspertlər daha çox hesabatın qeydiyyatla bağlı olan hissəsi ilə razılaşmırlar. Məsələn, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Sabit Bağırov deyir ki, hesabatda qeydiyyat müddəti kimi göstərilən 115 gün reallığı tam əks elətdirmir. Onun fikrincə, bu ən yuxarı göstəricidir. Əslində, sahibkarlar daha qısa müddətə, uzağı 10-15 günə yaratdıqları müəssisəni qeydiyyatdan keçirə bilirlər.
Qanunda orada belədir də, sənədlər təqdim olunur, baxılır, sonra nəsə nöqsan varsa geri qaytarılır, sonra bir də geri qaytarıla bilər. Bax, bunlar hamısı ay, 40 gün, ay, belə-belə üst-üstə yığılıb, yəni o 110 neçə gün təşkil edə bilər, prinsipçə. Amma iş orasındadır ki, məndə olan məlumata görə şirkətlər daha qısa müddətdə keçirlər qeydiyyatdan. Amma bu doing business hesabatı hazırlananda onlar prinsipcə qanunvericiliyə nə qədər gecikdirilə bilər qanunlara əsasən. Bax, yəni məmurlar xoş niyyətdə olmasalar hansısa şirkətə münasibətdə. Təbii ki, gecikdirmə mümkün.
İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Sabit Bağırov. İlxan, mən verilişdən əvvəl bir neçə sahibkarla da söhbət elədim. Onlar da dedilər ki, 115 günü gözləmirlər, süründürməçiliklə üzləşdələr də bir təhər razılaşıb qeydiyyatdan daha tez keçə bilirlər. Onlara bu işdə əsasən məsləhətçi konsaltinq şirkətlər yardım edirlər. Ekspertlər isə deyirlər ki, qanunların sadə və çatımlı olmaması Azərbaycanın Dünya Bankının hesabatında biznesə başlamaq sahəsində geridə qoyan Səbəblərdən biri də qanunvericinin mürəkkəb olması sahibkarları əlavə xərcə salır. Bu da nəticədə məhsulun maya dəyərinə oturur. Bu yerdə bir məsələni də qeyd edeyim ki, qanunların sadələşdirilməsi Dünya Ticarət Təşkilatının da Azərbaycanın qarşısına qoyduğu əsas tələblərdən biridir. Qaydaq hesabata, Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmədov lisenziyalaşma ilə bağlı deyilən məqamla daha çox razı olduğunu bildirir. Ələkbər Məmmədovun fikrincə Azərbaycanda elə sahələr var ki, onunla məşğul olmağa lisenziya almaq üçün nəinki hesabatda göstərildiyi kimi 212 gün, hətta uzun illər də bəs eləmir.
Amma mən sizə elə sahələri deyim ki, lisenziya məsələn, heç bəlkə illərlə lisenziya alma mümkün deyil. Baxmayaq ki, lisenziyalaşdırılmış sahələr azaldıldı. Məsələn, elə sahələr var ki, məsələn, orada rüşvət verməsən sənə heç vaxt heç kim lisenziya verə bilməz. Və ya da adam tapmasın. Bu xüsusilə yanacaq energetika sahəsində olan məsələlərdir və digər sahələr.
Biz Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmədovun Dünya Bankının hesabatı ilə bağlı dediklərini eşitdik. Hökumətdə isə hesabatın tənqidi məqamları ilə əsasən razı deyillər. Deyirlər ki, ölkədə prezident özü sahibkarların mövqeyini həmişə müdafiə eləyib, lisenziyalaşdırılan, yəni xüsusi razılıq alınması tələb olunan fəaliyyət sahələrinin sayı 240-dan 34-ə endirilib. Qeydiyyatdan keçmə prosedurları əvvəlki illərə nisbətən asanlaşdırılıb.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda qanunlara düzəliş təklif olunur, ancaq hələlik polis haqda qanuna. Azərbaycanda mitinqləri dağıdanda nədən istifadə oluna bilər? Sudan, itlərdən, atlardan istifadə oluna bilərmi? Müvafiq qanuna prezident aparatından gələn düzəlişləri parlamentin dövlət quruculuğu və hüquq, insan haqları komissiyaları geri qaytarıblar. Bu məsələni Babək Bəkir araşdırıb. Babək, parlament komissiyaları düzəlişləri niyə qaytardılar?
İlxan, parlamentin komissiyaları təkliflər layihəsini insan hüquqlarının məhdudlaşdırılması kimi dəyərləndirərək qəbul etmək istəməyiblər. Ancaq qanunla həmin komissiyaların prezident aparatından gələn layihələri geri qaytarmaq hüququ yoxdur. Bu hüquq yalnız parlamentin özünə məxsusdur. Sadəcə komissiyalar sənədi yenidən baxılmaq üçün prezident aparatının işçi qrupuna qaytarıblar. Dövlət quruculuğu və hüquq siyasəti və insan hüquqları komissiyalarına verilən təkliflərdə isə tək sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna yox, həm də polis və daxili qoşunlar haqqında qanunlara da dəyişiklik edilməsindən söhbət gedir. Yəni qanuna edilən bu düzəlişlər kütləvi ixtişaşların yatırılması zamanı polisə göz yaşardıcı qazdan, elektroşok vasitələrdən, xüsusi itlərdən, atlardan, rezin dəyənəklərdən və rezin güllələrdən istifadəyə imkan verə bilər. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, belə xüsusi vasitələrdən istifadə demokratik cəmiyyətin prinsipləri ilə uyğun gəlmir.
Biz irəliyə doğru inkişaf edirik və qarşıda mənə elə gəlir ki, elə bir hallar gözlənilmir ki, belə vasitələrdən istifadə olunsun.
Prezident aparatının sözü gedən qanunlara bu düzəlişlərin edilməsində israr edib etməyəcəyi isə hələ dəqiq bilinmir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, sözü gedən layihə dəyişmədən yenidən parlamentə göndəriləcəksə, onlar yenə həmin düzəlişlərə ehtiyac görməyəcəklər. Əslində isə hüquq müdafiəçilərinin əksəriyyəti əvvəllər bir neçə dəfə icazəsiz aksiyaların dağıdılması zamanı istər rezin dəyənəklərdən, istərsə də göz yaşardıcı qazdan istifadə edildiyini deyirlər. Həm 1998-ci il prezident seçkilərinin ərəfəsində, həm də 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra baş verən etiraz aksiyalarının yatırılması zamanı da daxili qoşunların əsgərlərinin müşayiəti ilə Bakı küçələrinə xüsusi təlim keçmiş itlər də çıxarılmışdı. Hüquq müdafiəçiləri arasında belə narahatlıq var ki, əgər əvvəllər icazəsiz aksiyaların qarşısı bir çox hallarda yol verilməz üsullarla alınırsa, indi polisə həmin vasitələrdən istifadə hüququ verilərsə, bu daha ağır nəticələrə gətirə bilər. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hazılı deyir ki, üstəlik nəzər almaq lazımdır ki, ixtişaşların yatırılması zamanı polisə nəzarət mexanizmi də yoxdur.
Çünki polisin əlində nə qədər çoxlu güclü vasitələr olursa, onlardan düzgün olmayaraq istifadə olunması sıra hallarda problem yaradıb Azərbaycanda və bu hallar araşdırılmayıb, buna qiymət verilməyib və belə halda, belə bir mexanizm nəzarət olmadığı halda daha ağır, daha sərt vasitələrdən istifadə olunması bir qədər narahatçılıq doğura biləcək.
Rəşid Hazılı. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, bəzi sivil ölkələrdə ixtişaçların yatırılması zamanı polisin ağırlaşdırıcı vasitələrdən istifadə etməsi hələ Azərbaycanda da buna ehtiyacın yaranması anlamına gəlməməlidir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan polisinin lazımı səviyyədə peşəkar olmaması bu yeniliklərin tədbiqini hələlik istisna edir. Anar Məmmədli deyir ki, əksinə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun bir qədər də yumşaldılmasına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə şəhər rəhbərliyi məhz bu qanunun tələblərindən çıxış edərək Bakının mərkəzi küçələrində etiraz aksiyalarına icazə vermir və bununla da vətəndaşların hüquqları məhdudlaşır.
Qanun yumşaldıqdan sonra bu yumşalmadan sui-istifadə halları baş verərsə, bəli, o zaman, yəni məncə heç kim etiraz etməz ki, çünki dinc etiraz aksiyası ixtişaşa çevrilirsə, bu Bakı şəhərində hansısa bir qarma qarışıqlığın ictimai əsasın yaradılmasına səbəb olursa, o zaman bəli, düz vasitələrdən istifadə olunsun. Hansısa o belə deyək, rezin güllələrdir və yaxud da ki, itlərdən və yaxud da başqa vasitələrdən.
Anar Məmmədli deyir ki, son illər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının kütləvi aksiyaların yatırılması zamanı həddən çox gücdən istifadə etməyə görə qınayıb. Onun sözlərinə görə prezident aparatından hazırlanan bu düzəlişlər layihəsi isə beynəlxalq təşkilatların həmin fikirlərinə meydan oxumaqdır. İlham, həqiqətən də elə ötən seçkidən dərhal sonra müxalifət partiyalarının keçirdiyi etiraz aksiyasını polis xüsusi vasitələrdən istifadə etməklə dağıtmışdı. O zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xüsusi bəyanatla çıxış edərək polisi həddən artıq sərt tədbirlərə görə qınamışdı. İndi hüquq müdafiəçilərini də narahat edən əsas məsələ polisin artıq həmin vasitələrdən istifadəsinə qanuni forma geyindirmək imkanının yaranmasıdır. Ancaq parlamentin komissiyaları və hüquq müdafiəçilərinin tənqid etdikləri bu düzəlişlər layihəsində prezident aparatının arqumentlərinin nədən ibarət olduğunu isə öyrənmək mümkün olmadı. Hər halda mən prezident aparatının hüquq şöbəsinin bir neçə əməkdaşı ilə danışsam da, onlardan bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyən olmadı.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda qocalara təkcə pensiya lazım deyil. Elələri var ki, tək tənhadılar və yaxud dolana bilmirlər ya darıxırlar, işləmək istəyirlər. Ahılların ehtiyacları düşünüldüyündən bəlkə də daha çoxdur. İndi prezident ahılların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında dövlət proqramını təsdiq edib. Proqram nələri nəzərdə tutur, nə vaxtdan başlanacaq, ahılların özləri bu proqrama necə baxır, bütün bunlardan Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Həm söhbətim 75 yaşlı Xeyrulla kişinin ən böyük arzusu evdə oturub nəvə nəticələrini nağıl danışmaq, öyüd nəsihət verməkdir. Bunun üçün isə çox yox, təqaüdünün köhnə pulla 200-300 min manat, təxminən $60-70 olmasını istəyir. O zaman 56 yaşlı ömürgün yoldaşı Fərqümə xanımla hər səhər o başdan durub işə tələsməz, saat 6-dan axşam 7-yə kimi iş başında olmazdılar.
Gəlib bu qoca halda, nətəyim mən işləyim burada, nəfəsimi ala bilmirəm. Çünki yaşamaq lazımdır mənə, mən gəlib dilənməyəcəm ki. Pensiya artırsa, yaxşı pensiya versə, mən niyə işləyim?
O pensiya bizi qan eləsə, 30 şirvan hiç olmazsa olsa, 75 yaşında kişiyə nə lazımdır ki işləsin? Səhər tezindən durub titriyə-titriyə, göz görür, görür,
gəlirik.
Ancaq təqaüdün artılması tək Xeyrulla kişinin arzusu deyil. Bakıda Milli Parkda ayaqüstü söhbətləşdiyim yaşlıların çoxu bunu istəyir. Elə bu baxımdan da Prezidentin aprelin 17-sində imzaladığı Ahıl Vətəndaşların Sosial Müdafiəsinin Gücləndirilməsi üzrə dövlət proqramı yəqin ki, qocaların ürəyincə olacaq. Proqramdan xəbəri olmayanlara qısaca məlumatı mən çatdırım. Düzdür, sənəddə təqaüdlərin artırılması nəzərdə tutulmayıb. Amma şad xəbər budur ki, əmək pensiyaları yaşayış minimumuna çatdırılmalıdır. Əmək iqtisadiyyatı üzrə ekspert Rövşən Ağayevin fikrini öyrənək.
Yəni, indi Həmkarlar Konfederasiyasının hesablamalarına görə, bugün Azərbaycanda yaşayış minimumun dəyəri 390 min manatdır. Amma bugün Azərbaycanda əmək pensiyalarının minimum məbləği cəmi 150 min manatdır. Yəni, fərq 2.5 dəfədir. Hökumət bu baza hissəsinin məbləğini tədricən keçirsən yaşayış üçün çatdırma məsələsini qoyub.
Rövşən Ağayevə görə yaxşı olardı ki, dövlət ahıllara verilən 20 min manat əlavə müavinəti də artıraydı.
Sabahınız xeyir olsun.
Vallahi xeyir.
Səhər idmanı dərsi veririk. Yer işlə başlayırıq.
Dövlət proqramında isə həm də yaşlılar üçün profilaktik idman sağlamlıq tədbirlərinin hazırlanması, bütün səhiyyə ocaqlarında gerontoloji, yəni əqli və fiziki qocalıqla bağlı xidmətin təşkili, psixoloji yardımın göstərilməsi və s. də nəzərdə tutulur. Səhiyyədən danışanda Xeyrulla kişinin dərdi təzələnir. Deyir ki, bir il əvvəl gözləri tutulduğundan əməliyyat lazım olub. Ancaq xəstəxanada ondan elə bir məbləğ istəyiblər ki, əməliyyatdan vaz keçib.
Məndən 1000 dollar istədi. Göz operasiyası. Hardan alım mən onu?
Fərquma xalası deyir ki, başı ağrısa da o həkimə gedə bilmir. Yaxşı olardı ki, qocalar üçün müalicə pulsuz olsun. Səhiyyə Nazirliyindən və eləcə də proqramı reallaşdıracaq bütün nazirliklərdən bildirirlər ki, hələlik sənəd üzərində iş gedir. Ona görə də bu haqda bir müddət sonra danışacaqlar.
Yoldaşlar, əziz və möhtərəm yoldaşlar, əgər içərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şey çalmağa bacaran varsa, təcili surətdə sahil küçəsindəki quluma gəlsin.
Ahılların səhhəti və maddi rifahından başqa proqramda asudə vaxtı səmərəli keçirmək üçün dərnəklər, öz fəaliyyət kollektivlərinin yaradılması da planlaşdırılır. Başı işə gücə, ev aliyə qarışıb, öz yaradıcılıq qabiliyyətini reallaşdıra bilməyənlər yaddan çıxmayıb. Belə istedad sahibləri arasında Ümum Respublika festivalları keçiriləcək. Fərqlənənlərin isə beynəlxalq festivallarda iştirakına dövlət səviyyəsində yardım göstəriləcək. Xeyrulla kişi ilə Fərqümə xanım bu xəbəri eşidəndə qımışdılar və yaxşı fikirdir dedilər.
Yeb qulaq asaram, baxaram, biraz nətər deyirlər, aynamaçılar, biraz belə...
Mədəniyyət hayriyyət qabiliyyətimiz yoxdur. Mən məsəl xalça toxuyanam, onu elə işlərdən bilərəm. Dəyə, yəni, qulaq asaram, o demək, əyləncələr, mən qulaq asa bilərəm. Amma oxumağa, çalmağa bizim elə bir qabiliyyətimiz yoxdur.
Ancaq bu hələ arasıdır. Proqramda yazılana görə təhsil almaq və ya yeni peşələrə yiyələnmək istəyənlərə də dövlət hər cür şərait yaradacaq. Ancaq başqa bir həmsöhbətim Cümşüd kişi deyir ki, onun nə yeni peşəyə həvəsi var, nə də təhsilə. Dəmir yolçu kimi təqaüdə çıxsa da, son illər maddi ehtiyac ona bağçılığı öyrənməyi vadar edib. O isə yağışlı havada ağaç dibi belləmək yox, evdə oturub nağıl danışmaq ya da taytuşları ilə nərd vurmaq istərdi.
Gev oturarım evdə balalarım, nəvələrim yanında, nəvələrim ağıldı, öyrənərdim, ağıl verərdim. Həyatda məcburluq gəlib işləyirik burada. Genələ yaxşı ki, acından ölmürük.
Sovet dövrünün pionerləri kimi bu dəfə də Azərbaycan hökuməti şagirdlərin və tələbələrin çiyninə yük qoyub. Təhsil Nazirliyinə tapşırılıb ki, tələbələr və yuxarı sinif şagirdləri tərəfindən ahıllara evlərində və ictimai yerdə xidmət və qayğı göstərilsin. Xeyrulla kişini proqramla tanış eləyəndən sonra necədir soruşdum? Cavab verdi ki, avazları yaxşı gəlir, oxuduqları Quran olsa.
Təmiz su götürürsən, ha, onu tökürsən yerə. Biraz gedən çox bulanır. Bu qanunu yaxşı bu, təmiz su kimi bıraxır. Amma aşağıçılar boğur, bulandırır.
Düzgün yazılır, amma ona əməl olunsa çox razı qalarıq.
Ha, çox o.
Elə ekspert Rövşən Ağayev də dövlət proqramını bəyənir. Bir əmması var.
Bu başqa məsələdir ki, Azərbaycanda bu tendensiyalar var, bu cür praktikalar var ki, azərbaycan proqramlar qəbul olunur, qanunlar qəbul olunur, onların yerinə yetirmə mexanizmi olunur, icra mexanizmi olunur, bu başqa məsələdir.
Bu da ekspert Rövşən Ağayevin dedikləri idi.
Qayğı təkcə ahıllara yox, vətəndən uzaqda ömrü boyu Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparanlara onların xatirəsinə də lazımdır. Türk dilçiliyində müstəsna xidmətləri olan Əhməd Cəfəroğlu haqda xüsusi söhbətimizin davamı. Türkiyənin fəxri olan belə böyük alimi, azərbaycanlını keçən əsrin 60-cı, 70-ci illərində Bakıda rəsmi təbliğat niyə sevmirdi? Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmaları İnstitutunun direktoru Professor Əhməd Cəfəroğlunun tələbəsi və assistenti Osman Fikri Sərtqaya ilə söhbətimizin bir məqamında Professor Sərtqaya ayağa qalxır, kilidli şkafdan çıxardığı iri qovluğu bizə göstərərək deyir. Münxəndə Azadlıq Radiosu varmış. Bu qovluqda Cəfəroğlu xocamın Azadlıq Radiosuna göndərdiyi materiallar toplanıb. Təkidimizə baxmayaraq Professor Sərtqaya burada da soyadındakı sərtliyə sadiq qalır və qovluqdakı yazılardan sadəcə bir neçəsini oxumağımıza icazə verir. Professor Əhməd Cəfəroğlunun 60-cı illərin ortalarından başlayaraq ölümünə qədər Azadlıq Radiosunun Münxendəki mərkəzinə göndərdiyi yazıların mövzusunu Azərbaycan İstiklal Mübarizəsi təşkil etmişdi. Bu yazılardan bəzilərinin adlarını versək, Profesor Cəfəroğlunun Azərbaycan İstiklalı uğrunda apardığı mübarizənin diapazonunu da görmüş olarak. Azərbaycanın tarixi qara günü 27 aprel 1920-ci ilin ildönümü münasibətlə Milli Azərbaycan Cumhuriyyəti Misaqi Millisi 8 məqalə Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında mübarizə izləri 12 məqalə Vətənin daxilində və xaricində fikir mübarizələri 4 məqalə Böyük Türkçü Əli bəy Hüseynzadə 4 məqalə Jurnalist və marifçi Məhəmməd Ağa Şahtatlı 3 məqalə Azərbaycan Milli Maarif və Mədəniyyət Mübarizələri 4 məqalə və s. Tələbəsi Osman Fikri Sərtqaya deyir ki, Cəfəroğlu xocam Rusça, Almanca və Fransızca mükəmməl bildiyinə görə bu dillərdə çıxmış elmi əsərlərdən hamıdan əvvəl xəbər tutar və rəyini yazardı. Görünür, Azadlıq Radiosu mikrofonlarından Azərbaycan barədə həqiqətləri deməsi 60-70-ci illərdə Bakıda çoxları narahat etmişdi ki, dilçi Profesor Əhməd Cəfəroğlu kommunist ideoloji təbliğatının hədəfinə çevrilmiş və kommunist qəzetinin kolxozlar üzrə xüsusi müxbiri Rəfail Nağıyev dünya türkologiyasının zirvəsinə yüksəlmiş Əhməd Cəfəroğluna böhtanlar yazmaq cəsarətini özündə tapa bilmişdi. Professor Cəfəroğlunun ölüm xəbəri 1975-ci ilin yanvarında Bakıya çatanda Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin tələbələri auditoriyada dilçi alim Professor Səlim Cəfərovdan Əhməd Cəfəroğlu adında alimə münasibətini soruşmuşlar. Sualı verən tələbələrdən biri, hazırda İstanbuldakı Bilgi Universitetinin müəllimi Arif Acaloğlu.
1975-ci il o vaxt ikinci kursda, Filologiya Fakültəsi ikinci kursunda oxuyurdum. Səlim Cəfərov professor, leksikologiya dərsi verildi bizə. Bir gündən sabah-sabah dərsə gələndə kamus qəzisi aldım. Baxdım içində bir səhifə bir adam haqqında yazı var. O vaxt təbii ki, Əhməd Cəfəroğlu tanımadı və adını işitmişik türkoloq olaraq. Mənim dedi, belə bir Azərbaycanlı türkoloji professoru var imiş Türkiyədə. Bir gün kamus qəzisində haqqında çox tənqid yazıqlar. O kim idi? Tanıyırsınız mı? Səlim müəllim birdən-birə sanki 80-di cümləsini bitirdi. Ondan sonra qabağında yazıları bir tərəfə itələdi. Və çox ağır ifadələrdən başladı söyləməyə. Mən onunla eyni millətdən olmaq istəmirəm. Alçaqdı və arxasınca çox ağır təhqirlər elədi. Qərəz beləmişəm ki, mənim onunla familiyam eynidir. Bu familiyi bizə Guanada belə-belə olsun deyə onu da təhqir edərək. Düzü gözlə mən təəccübləndim. Bu familiya nəsildən gələn bir şeydir. Bunun üçün Azərbaycan bu qədər niyə özü keçmişini təhqir edəsən filan. Çox ağır təhqirlərini, çox maraqlı iki tənəfsə çıxanda uşaqlar dedi ya, bu hər halda çox böyük adamdır bu Əhməd Cəfərov kimsəyə. Madəm komunistlər bunu belə söyləyir.
Osman Fikri Sərtqaya bunu da əlavə edir. 1970-ci ildə akademik Məhəmməd Ağa Şirəliyev Bakıdan gəldi. Cəfəroğlu hocamla görüşdülər. Bir neçə gün dilçilik məsələləri ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi apardılar. Soruşdum, Şirəliyevlə Cəfəroğlu arasında ideoloji mübahisə yaşandı mı? Professor Sərtqayanın cavabı, qətiyyən yox. Akademik Şirəliyev Sovetskaya Türkologiya jurnalının ilk nömrələrində Cəfəroğlu hocama gətirmişdi. Qəribədir, Türkologiyanın iki böyük siması arasında ideoloji mübahisə yaşanmır. Kommunist qəzetinin kolxozlar üzrə xüsusi müxbiri Rafail Nağıyev, Professor Əhməd Cəfəroğlunu vətəni xəyanətdə ittiham edə bilir. 60-cı illərin əvvəllərindən etibarən bir çox mühacirə Azərbaycanı yenidən görmək imkanı yaransa da, Professor Əhməd Cəfəroğlu Azərbaycana getməyə həvəs göstərmir. Türkiyyət Araşdırmaları İnstitutundakı söhbətdə iştirak edən tanınmış cərrah Professor İbrahim Yıldırım deyir ki, yaxından tanıdığı Əhməd Cəfəroğlu Sovet kəşfiyyatının onu zəhərləyə biləcəyindən ehtiyat etdiyi üçün Azərbaycana getmədi. Çünki bacısının oğlu Salih Gəncə Azərbaycana gedib gələndən ay yarım sonra 55 yaşında vəfat etdi. Əhməd bəy Salihi Sovet kəşfiyyatının zəhərlədiyini güman edirdi. Professor Osman Fikri Sərtqaya isə əlavə edir. Salihin dəfn mərasimində Cəfəroğlu xocamı tək qoymadıq. Qəbristanlıqdan onun evinə getdik. Həyətə girən kimi baltana əlini alıb balkonun qabağındakı şəftəli ağacını kəsdi. Bunu Salihə məkmişdi. Bundan sonra baxa bilməyəcəm, dedi. Gəncədən durub gələsən İstanbula, burada oxuyasan, sonra Almaniyaya gedib doktorluq dissertasiyası müdafiə edəsən, Türkiyədə dilçilik elminin təməlini atan iki adamdan biri olasan, dünya türkologiyasının ən tanınmış simalarından biri səviyyəsinə yüksələsən, məqsədin və qayən Azərbaycanın istiqlalı və refahından başqa heç nə olmaya, Türkiyədə adın çəkiləndə hər kəs sayğı duruşu nümayiş etdirə, Azərbaycanda isə vətən xaini elan ediləsən. Mən belə əsrarı qana bilmirəm. Sabir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Yenidən Bakıya qayıdaq. Niyə Avropa paytaxtlarında tramvay qalır, Bakıda isə yığışdırırlar? Belə baxanda şəhərlərin qədim yerlərində, dar küçələrdə tramvaydan yaxşı nəqliyyat varmı? Ekoloji təmizlik baxımından da tramvayın rəqibi yoxdur. Bakı meri deyir, maraq göstərən olsa, tramvay yenidən Bakıya qayıda bilər. Ancaq marağı kim göstərməlidir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bu tramvay səsi Bakının indiki küçələrində yazılmayıb. Nə vaxt ki, Bakıda tramvay vardı, onda yazılandı. Çünki indi Bakıda tramvay yoxdur. 2 ildən çoxdur ki, Bakıda tramvaydan keçmiş zamanda danışılır. Küçələrdə çoxlu maşın var, çoxlu kiçik tutumlu marşrut avtobuslar var. Tramvaylarsa yoxdur. Bakı tramvayı 2004-cü ildə 80 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırdı ki, sonuncu xətt, sonuncu tramvay da işini dayandırdı. Tramvayın Bakı küçələrindən yığışdırılmasına isə 2000-ci ildən başlanılmışdı. Əvvəlcə mərkəzi, sonralarsa ətrafdakı küçələrdə tramvaylar yoxa çıxdı. Tramvayların sonuncu gününə qədər xətt üzrə nəzarət dispetçer vəzifəsində işləmiş Fəridə Niftəliyeva deyir ki, xətlərin bağlanmasına səbəb kimi elektrik enerjisinə borcun olduğu göstərilirdi.
Tramvay parkının fəaliyyəti dayandı 2003-cü noyabr 19 saat 12 tamamda mən növbədə idim. Əmr gəldi, 12 tamamda parka vaqonlar qatarıldı. Səbəb də bu oldu ki, Barmeka böyük borcu var. Tramvay xəttinin bağlanması haqqında sərəncam gəldi bizə 2004-cü il 21 iyul ayında. Amma artıq Bakı şəhərində mart ayında bir dənə xətt qalmamışdı. Sözlər də bu idi ki, Barmeka pulunu ödəniləcək, xəttə buraxılacaq.
Fəridə Niftəliyeva. Ancaq nə borc ödəndi, nə də tramvaylar yenidən xəttə çıxdı. Çünki həmin vaxtlar tramvay xətlərinin yerində tikiləcək hündür mərtəbəli binaların özlü qoyulurdu. Keçmiş tramvay sürücüsü Telman Qasımov.
Evlər tikilib, çapa evdə də tikilib yolun qıraltı. Bizə o vaxt elə o vaxt işləyəndə Azvala müəllim özü orada olanda evin yəsi dedi ki, bu tramvayla asan götürdü. Tramvay keçəndə deyir, mənim evlərim sirkələnir. Ondan sonra 5 ömrəli balinçanın yanında düz tramvayın üstündə 4 dənə bina qaldırılıb. Xətayda, Qaraşəhərdə, Quruqda 3 dənə villa tikiblər. Hələ biz işləyə-işləyə orada ocaq hasarı alırdılar ki, bir yaxınlarda siz buradan gedəcəksiniz, siz biz evlər tikəcəyik burada.
Telman Qasımov. Tramvayla bağlı söhbət etdiyim adamlar onların yığışdırılmasında Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalbovu günahkar sayırdılar. Hacıbala Abtalbov isə ona yönələn iddiamlarla bağlı deyir ki, tramvayların yığışdırılması dövrün tələbi idi.
Tramvaydır, trolleybusdur, gəlir gətirməyən sahələrdir. Bu yalnız və yalnız dövlət tərəfindən dotasiya oluna biləcək nəqliyyat növləridir. Bugün tramvay trolleybusların hərəkətlərinə məhdudiyyət qoyulandan sonra Təbriz küçəsi, Cəlil Məmmədqulu Zadə küçəsi, Mir Qasımov küçəsi, indiki Sultan Hacıbəyev küçəsi, keçmiş Fabrisiyuz küçələrində maşınların hərəkəti daha da çoxalıb. Başqa sözlə, yeni prospektləri əldə eləmişik.
Hacıbala Abtalbov. İndi şəhərdə əvvəlki illərdən fərqli olaraq avtomobil tıxacları ilə tez-tez rastlaşmaq olur. Bunun səbəblərindən biri kimi maşınların və mikroavtobusların çoxluğu, körpü və dayanacaqların olmaması göstərilir. Azad Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Səyavuş İsmailov bir tramvayın daşıya biləcəyi sərnişinlə mikroavtobusun sərnişinlərini belə müqayisə edir.
Əslində qazillərin heç biri standartlara cavab vermir və onlar sərnişin daşımı üçün deyirlər. Onlar hamısı yük nəqliyyat vasitələridir. Sadəcə olaraq onlara oturacaqlar qoyulub, ondan istifadə olunur. Tramvayda əgər bir dəfəyə, iki vaqonda bir 80-100 nəfər adam daşınırdısa, indi həmən adamları daşımaq üçün 15-20 qazel lazımdır.
Səyavuş İsmailov. Digər mütəxəssislər kimi ekoloqlar da tramvayların şəhər üçün vacib olduğunu bildirirlər. Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov tramvayların xəttə çıxması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət olunacağını bildirir.
Tramvay ilk növbədə enerji ilə işləyirdi. Enerji də ətraf mühitə mənfi ziyan vurmur. Ancaq indiki nəqliyyatlar ilk növbədə hamısı yanacaqla işləyir. Yanacaqla işləyən nəqliyyatdakı ətraf mühitə həddən artıq çox böyük ziyan vurur. Tramvayın tutumu harısa 100-150 nəfərə qədər idi. İndiki nəqliyyat həm ekoloji cəhətdən ətraf mühitə çox böyük mənfi ziyan vurur, həm də ki, əhalinin daşınmasında təhlükəsində zamanət verən bir nəqliyyat yoxdur. Və ona görə yaxşı olar ki, o məsələni təzədən qaldırsınlar, bu problemi həll eləsinlər. Bütün dünya pisar keçir trolleybus və tramvaya. Azərbaycanda var idi. Kimin ağlına gəldi onu pozmağa, dağıtmağa mən bilmirəm.
Telman Zeynalov. 20 ildən artıq tramvay parkında mühəndis işləmiş Orxan Kərimov isə bu fikirdədir ki, artıq şəhərin mərkəzindəki tramvay xətləri dağıdıldığından tramvayların Bakıya qayıtması ancaq şəhərin kənarlarında mümkün ola bilər.
Şəhərin daxilində görmürəm. Məsələn, mikrorayonlarda ola bilsin, ya Əhmədiyyə zonasında ola bilsin ki, mümkün olsa, amma şəhərdə qeyri mümkün.
Orxan Kərimov. Baxmayaraq ki, şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov tramvayların yığışdırılması ilə Bakının geniş küçələr əldə etdiyini deyir, ancaq o da Bakıda tramvayların olmasını arzulayır.
Bu gün hələlik heç bir sahibkar tramvayın hərəkət etməsi üçün, təşkili üçün Bakı icra hakimiyyətinə müraciət eləmir. Əgər müraciət olunarsa, onların müraciətlərinə müsbət cavab veriləcək. Mən də istərdim ki, Avstriyada olan tramvaylardan Bakı şəhərində də olsun. Amma əmin olun, istəyimizlə imkanımız üst-üstə düşəndə sözsüz ki, o da olacaq.
Hacıbala Abtalıbov. Keçmiş tramvay sürücüsü Yaşar Əliyev isə tramvay yığışdırılandan heç yerdə işləmir. Başqa nəqliyyat növündə işləyə bilmədiyini deyir. Günü bu gündə qanunsuz işdən çıxarılması ilə bağlı məhkəmə yollarındadır.
Nə işlə öz tələbimizi, öz işimizi. Bunda nə sayan oldu, nə işə düzəldən oldu, qaldıq belə. Səbəbi nə görsə, hərəsi bir kağızı bizim üstümüzə qaytarır. Bu səhvdir, bu düzdür, bu səhvdir, get bunu elə, bunu elə.
Yaşar Əliyev. Mən vaxtı ilə Bakıda yola çıxan 26 tramvayın harda olması ilə maraqlana-maraqlana keçmiş tramvay parkının yerləşdiyi əraziyə gedib çıxdım. Tramvayların hamısı indi bir tərəfində iri binalar tikilmiş, bir hissəsində isə qaşqınların yaşadığı ərazidəki qıfıllı qapının arxasındaydı. Qapının dəliklərindən tramvaylar görünürdü. Bakının köhnə tramvayları. Ərazidəki tramvay relsləri isə qazılıb dağılmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır.
Şəffaflıq. Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Korrupsiyanın mövcudluğuna görə Azərbaycan hansı problemlərlə üzləşə bilər?
Azərbaycanla bağlı qərar qəbul edilməsində bir tərəddüdlərin yaranmasına gətirir sadəcə.
Bəzi ekspertlər korrupsiyaya qarşı mübarizəni niyə effektli saymır?
Təəssüf ki, korrupsiya Azərbaycanda hakimiyyətin arxalandığı bünövrənin bir hissəsidir.
Qarşıdakı 15 dəqiqə ərzində bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Bir qədər əvvəl Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikmən öz ölkəsinin təhsil nazirliyinə və tələbə qəbulu mərkəzinə müraciət edərək Azərbaycanın bir sıra universitetlərinə tələbə göndərilməməsini istədi. Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində o bildirdi ki, belə bir addım atmasına səbəb həmin universitetlərdə korrupsiya hallarının olmasıdır.
Və bundan sonra da hansı universitetdə bu söhbəti davam edərsə, biz də bu konuda sabit, belə şahidli, ispatlı tespitlərimizi yaparsaq, həm Azərbaycan Təhsil Nazirliyinə, həm səfirliyə, həm də yenə Türkiyədəki tələbə qəbulu üzrə komissiyasına bildirəcəyiz. Pulub sohbetinin olduğu yerdə keyfiyyət olmaz.
Müşavirin müraciətinə cavab olaraq artıq Azərbaycan Pedagoji Universitetinə Türkiyədən tələbə göndərilməsi dayandırıldı. Azərbaycana minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımın ayrılmaması da ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olması ilə əlaqələndirilir. Amerikalı kongresmen James Colby Bakıda olarkən bildirib ki, minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində ildə bir neçə ölkəyə yardımlar olunur və bu zaman həmin ölkədə ən çox idarə etmənin keyfiyyətinə və korrupsiyanın səviyyəsinə fikir verilir. Bu zaman isə müstəqil qurumların hesabatlarına istinad olunur.
This is not a judgment that is made by somebody sitting.
Bu barədə mühakimə və son sözü deyən isə nə minilliyin çağırışı, nə də Amerika Konqresi deyil. Bu onlardan tamamilə kənar və müstəqil olan beynəlxalq təşkilatdır.
Bütün hallarda Kongresmen Kolbi Azərbaycanın həmin proqramın ölçülərinə uyğun gələcəyi günü səbirsizliklə gözlədiyini deyir. Bir qədər əvvəl Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conway də Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində bildirmişdi ki, bu gün Azərbaycanda investisiya mühiti cəlb edici olsa da, biznes mühitinin inkişafına mane olan məsələlər var və bura ölkədəki korrupsiya amili də aiddir. Avropa Bankının maliyyələşdirdiyi layihələrin icrasının həmişə diqqət mərkəzində saxlandığını və tez-tez monitorinqlər aparıldığını deyən Cənab Conway hesab edir ki, ola bilsin məhz buna görə də Azərbaycan hökuməti Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıqda və kredit almaqda o qədər də maraqlı deyil. Bu, Avropa Bankının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Raymond Conven dedikləri idi. Hər halda sadaladığım bütün hallarda söhbət korrupsiya ittihamları ilə Azərbaycanın çəkdiyi konkret ziyanlardan gedir. Ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi barədə beynəlxalq təşkilatların iradları isə getdikcə sərtləşir.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Cavab deyik, nə deyir?
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi barədə beynəlxalq təşkilatların iradlarının getdikcə sərtləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan rəsmiləri ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi barədə başqa dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri qədər həyəcanla danışmırlar. Məsələn, təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, o, ali təhsil müəssisələrində türkiyəli tələbələrdən rüşvət alınması hallarını inkar etmir. Amma nazir bu məsələdə türkiyəli tələbələri daha çox günahlandırır.
Dərslərə gəlmirlər, tez-tez Türkiyə gedir, gəlirlər, çoxlu sayda dərs buraxırlar. Mən nə qədər onları müdafiə etsəm də, fakt qarşısında məni qoyurlar ki, bu adam 150 saat dərs buraxıb, institutdan çıxar. Belə hallar durur. Mən bunları da tələbələrin diqqətinə çatdırmışam. Yəni, bir mənalı şəkildə bütün günahları ali məktəb rektorlarının və ali məktəb müəllimlərinin üzərinə qoymağın da mən tərəfdarı deyiləm. Mən bir həqiqəti bilirəm ki, hansı tələbə gündəlik dərslərdə iştirak edirsə, dərslərə normal davam edirsə və imtihan verməyə hazırlaşırsa, heç bir ali məktəb müəllimi o tələbədən heç bir təmanna güdmür.
Misir Mərdanov. Qaldı ki, Azərbaycanın minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində yardımlardan kənarda qalmasına hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bunu Azərbaycana edilən siyasi təzyiq sayır.
Mən inanmıram ki, Azərbaycan yardımlardan kənarda qalır. Azərbaycana yardımlar yarın ki, ediləcək və bu proses davam edəcək.
Mübariz Qurbanlı. Rəsmi qurumların dediklərindən fərqli olaraq söhbətləşdiyim ekspertlər bir qədər başqa məqamlardan danışırlar. Həmin məqamlardan verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Bələdçi.
Ekspert İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın minilliyin çağırışı proqramından kənarda qalması təkcə korrupsiyalı deyil, həm də ədalətli idarəçilik prinsipinin şübhə altına alınması ilə bağlıdır. Ekspertə görə son vaxtlar korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı xeyli qurumların fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, mübarizənin nəticəsi o qədər də hiss olunmur.
Nəyə görə? Çünki korrupsiya Azərbaycanda hakimiyyətin arxalandığı bünövrənin bir hissəsidir. Bu olunca Azərbaycanda korrupsiya ilə əlaqədar aparılan mübarizə və işlər böyük uğura nail olmayır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin yuxarı olması beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın ən yüksək yerlərdən birində göstərilməsi getdikcə digər sahələrə ayrılan yardım və kreditlərin dayandırılmasına gətirib çıxara bilər. Ekspertə görə bu, özünü səhiyyə ilə bağlı kreditlərin verilməsində, bundan başqa qaçqınlara ayrılan yardımlarda da özünü göstərə bilər. İndiyə qədər neft pulları hesabına qaçqınlar üçün tikilən evlərlə bağlı ciddi korrupsiya və mənimsəmə hallarının üzə çıxdığını deyən ekspertə görə, bütün bu hallar beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı tərəddüdlərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Yəni, korrupsiya ölkədə investisiya riskini yüksəldən ən ciddi amillərdən biri hesab olunur. Bizim Azərbaycan derinəs sektorunun investisiya ehtiyacını ödəmək üçün təbii ki, biz həmişə xarici investorların qol işlərinə ehtiyacımız yaranır. Amma bugün o xarici investorların Azərbaycanda taşı o biznes strukturlarında korrupsiya ilə kampaniyaların ödədiklərini taşı kifayət qədər vəsaitləri izafi xərclər olduğunu nəzərə alır, Azərbaycana gəlmək istəmirlər. Yəni, bu problemlər mənə elə gəlir ki, qalır və getdikcə də genişlənə bilər.
Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov isə hesab edir ki, digər sahələrdə olduğu kimi korrupsiyanın səviyyəsinin hesablanmasında da beynəlxalq təşkilatlar ikili standartlardan istifadə edir. Vasif Mövsumov deyir ki, əgər doğrudan da Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə ən öncül yerlərdən birini tutursa, onda niyə neft və qeyri-neft sektoruna investisiya axını bir ucdan artır?
Təxminən 24 milyard dollar bugünə qədər investisiya qoyulub. Əgər təhlükəlidirsə Azərbaycan, niyə bu qədər milyardlara risk edilir?
Vasim Özmov sözlərinə görə Azərbaycan investisiyaları üçün təhlükəli ölkə hesab edilən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı özü indiyə qədər Azərbaycana xeyli investisiya yatırıb.
O bank ilin əvvəlində elan etdi ki, Azərbaycan investisiyalar üçün təhlükəlidir, amma bu il üçün 150 milyon dollar investisiya qoyur Azərbaycana. Bu vaxta qədər də 450 milyon dollar qoyur.
Əlbəttə, ölkədə ümumiyyətlə korrupsiya ilə mübarizə yoxdur demək də inandırıcı deyil, amma həmin mübarizənin forması və effekti həm yerli, həm də xarici ekspertlərin tənqid hədəfidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğluna görə korrupsiyaya qarşı mübarizə xeyli qurumlar cəlb olunsa da, onların apardığı mübarizə bir çox hallarda formal xarakter daşıyır və mübarizə aparan qurumlar çoxaldıqca korrupsiyanın səviyyəsi azalmaq əvəzinə çoxalır.
Mübarizə rəhbərliyi edənlər, onu idarə edənlər, onu həyata keçirənlər, siyasəti quranlar və bu siyasətə nəzarət edənlər, yəni bunların reputasiyası nə cəmiyyət tərəfindən, nə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bir mənalı şəkildə qəbul olunmur. Ona görə də onların apardığı mübarizə həmişə şübhələr var. Və hiss olunur ki, bu tutaq ki, korrupsiya ilə mübarizə haqqında qanunun və proqramın qəbulu Avropa Birliyi Şurası qarşısına götürdüyümüz öhdəliyin nəticəsidir. Hiss olunur ki, QHT-lərin kaitsa yaratması və QHT-lərin bu istiqamətdə aktivləşməsi beynəlxalq donorlardan daha çox qrant almaq istəyinin nəticəsidir. Yəni, hər biri ilə bağlı çox ciddi, çox kifayət qədər açıq məlumatlar mənə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlarda da var və Azərbaycanla bağlı siyasət quran İnişlərdə var, tədqiqat aparan mərkəzlərdə də var.
Azərbaycanın belə proqramlardan kənarda qalmasını ölkənin imicinə ciddi zərbə sayan Qubad Badoğlu bildirir ki, ölkənin bu sahədəki imicinə xarici investorlar bicanə qalmır və hansısa ölkəyə sərmayə yatıranda daha çox bu kimi amillərə diqqət yetirirlər.
Bu açıqlamalar son nəticədə investorların da diqqətini cəlb edir. Beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarında, donorlarında və Azərbaycanla bağlı formalaşmış mənfi rəyi biraz da deyək ki, tutqunlaşdırır, biraz da pisləşdirir.
Azərbaycanın korrupsiyalaşmış ölkələr cərgəsinə salınmasını ikili standartların nəticəsi sayan Vasim Mövsümov da mübarizənin effektli aparılmadığını söyləyir. Vasim Mövsümova görə mübarizənin zəif aparılmasının digər bir səbəbi də ictimaiyyətin həmin mübarizədən kənarda qalması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, əgər 200 sahibkar arasında keçirilən sorğuda onların 75% işlərinin yaxşı getməsi üçün ayrı-ayrı qurumlara və şəxslərə rüşvət verdiyini etiraf edirsə, demək həmin sahibkarlar korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmır. Vasim Mövsümov həm də hesab edir ki, hökumətin korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizə qənaətbəxş olmadığından ictimaiyyət də bu mübarizədə hökuməti müdafiə etmir.
Yəni, hər bir şəxsin gündəlik həyatında korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasını hiss etdirmək lazım idi ona. Bu proqramın əsas məqsədi o mübarizəyə başlamaqdır. Amma təəssüf ki, hələ ki, o hər bir vətəndaş öz gündəlik həyatında bunu hiss etmir. Açığın deyək, dövlət idarələrində, o kiçik idarələrdə, hansı ki, vətəndaşlar gündəlik ünsiyyətdə olurlar, rüşvətxorluq, rüşvət qalmaqdadır. Təhsildə rüşvət qalmaqdadır. Yəni, müxtəlif sahələrdə rüşvət necə varsa, eləcə də qalmaqdadır. Müəyyən çox az miqdarda hiss olunmaqdadır. Orada qanunların qəbulunda, ayrı-ayrı orqanların aktiv fəaliyyətində, amma ümumi əhali rüşvətxorluğun, məmur özbaşınalığın yenə də hiss etməkdədir. Bu rayonlarda daha çox hiss olunur.
Ekspert İlqar Məmmədov isə Azərbaycanın nə vaxtsa Amerika Birləşmiş Ştatlarının minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində gələcəkdə yardımlar alacağına inanmır. Onun sözlərinə görə indiyə qədər korrupsiyanın səviyyəsi əsas götürülürsə, bundan sonra da neftdən gələn vəsaitlərə İqtisadi inkişaf parametrləri uyğun gəlməyəcək. Minilliyin çağırış proqramı çərçivəsində yardımların xərclənməsinə güclü nəzarət olduğundan İlqar Məmmədov hesab edir ki, bütün hallarda Azərbaycanın belə yardımlar alması yaxşı olardı. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu pritiskalar hardandır? Deyin, gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı, belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Yolun sözü.
Həmkarım Şalə Mütəllimova isə paytaxt Bakı sakinlərindən soruşub ki, korrupsiya və rüşvətxorluğun onların şəxsi büdcələrinə ziyanını hiss edirlərmi?
Ümumiyyətlə bir hesab aparmısınız ki, rüşvətxorluq və korrupsiya ayda sizə nə qədər ziyan vurur?
Valla bilmirəm nə qədər ziyan vurur, amma var.
Mən özüm hüquqşünasam, korrupsiyanın da rüşvətlə də işim yoxdur. Tutaq ki, məsələn, gedib haradasa, məsələn, Pahlinqada, yaxud da ki, məsələn, Jekdə bir arayış alanda tutaq ki, 5 min, 10 min manat köylə pulundan bu hörmət olunması o rüşvət sayılmır məncə.
Baxır da aya ilə düşdüyümüz işə, hansı işinə müraciət edirsən.
Son verdiyiniz rüşvət nə məbləğdə olub sirdiniz?
Son verdiyim rüşvət $100.
Nəyə görə vermişsiniz?
Qızım işini dəyişirdi.
Dəyişə bildi?
Dəyişdi.
Nisbətən azalıb. Demək olmaz ki, yoxdur, amma demək olmaz da ki, əvvəlki kimidir.
Məbləğini deyə bilmərəm, ancaq asılı da o işin, işdən. Verməmişəm, ancaq istəyiblər, gücüm çatmayıb.
Konkret məqlamamış, amma müəyyən qədər bəli, bazı ziyanı var.
Sən axırıncı verdiniz rüşvət nə qədər olur?
Axırıncı verdiniz rüşvət 10 şirvan.
Deyə bilmərəm heç nə.
Ya, iş rüşvət varımdır ki, verəm. Yoxumdur, verə demirəm, iş gücəm. Elə hara gedirəm, iş yoxdur.
Onu hesablamaqla qutarmaq olmuş ki.
Son nə qədər məbləq istəyiblər sizdən?
Bir sənətçi məndən $700 pul istəyiblər.
Yəni rüşvət təklif eləmişsiniz ki, heç məsəl ki, məni işə götürsən bu qədər pul verir.
Elə belə olub eləncə mənə deyib ki, 2 ayın qalacaq bizdə. Belə işə götürərək eləncə də 2 ay mən hardan yeyəcəm?
Nə qədər olub ki, o 2 ayın maaşı?
70 şirvan beləncə.
Axırıncı bəs verdiyiniz rüşvət yadınızdadırmı ki, nə qədər vermisiniz, nə vermisiniz?
Hə, bir dəfə məni nümayişdə tutmuşdular. 50 şirvan verib polisə çıxmışam.
Hər şeydə korrupsiya var da, hər bir şeydə. JK gedirsən istəyir, məktəbə gedirsən istəyir, polisə gedirsən istəyir, həkimə gedirsən istəyir. İstəməyən yoxdur. Hamısı istəyir.
Mənim şəxsən ailə büdcəmdə elə artıq pul yoxdur. Nə almıram, nə vermirəm.
Bu, paytaxt sakinlərinin həmkarım Jalə Mütəllimovanın suallarına verdiyi cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.